Haren boroa ratzek gabeko lurra Amarkorik alari Aroko bizirik Amar bider garaie Amar zugeta oandre Mapucheak, mapucheak Mapucheak erran Mapucheak, mapucheak erran Erran zun Duel asko garelako Erran zun Duel asko garelako Erran zun Salbatzeko balio izan zuna
Mapucheak Txile eta Argentinan biziden herrialdea gutxi dakigu ba hoietaz historian zehar leku batetik bestera errepresioa eta zapalkuntza hor beti eta pixka gehiago jakiteko asmokin gaurko gaizaulerratxa joan Alvaro Hilario kazetaria dugu gurekin egunon Alvaro
egunon
eta mila esker etortzea batik zemoz gabiltza
oso ondo
Mapuche herria aztertzerakoan lehenik eta behin historia txiki bat egin behar dugu.
Bai, derrigorrezkoa gaurkoa nondik datorren jakiteko historiari begira dotxo bate emango diogu. Orduan, esan behar da lehenengo eta behin Mapuche herriaren historia erresistentzia historio bat dala. Aurre egin zieten iparraldetik agertu zitzaizkien inkei eta arrakastatxu. Hau da, aurre egin zieten eta geldiarazi zituzten. Hau da, Hego Ameriketako beste nazioek lortu ez zutena Mapucheek bai. Gero, aurre egin behar izan zieten espainolei eta txiletarrei. Ordun, demagun, 16. Mendean, espainolek Mapuchen autonomia onartu zuten momentuan Mapuchek okupatutako lurraldea 10.000 milioi hektareak osatuta zegoen. Hau da duela 500 urte. Eta momentu hartan herri independientea zen Mapuchea. Eta Gaztelako koroak onartuta eta onetzita. Hau da, espainolak agertu baino lehenago lurraldea 21 milioi hektareakoa zan. Hau da, tarte horretan, naiz eta autonomiari independentziari eutxi, lurrasko galdu zituzten. Mapucheak kokatzen ziren garai haietan, baiaia Pazifikotik Atlantikoraino. Hau da, egungo Buenos Aireseko provintziaraino heltzen ziren eta Txilen batez be erdiko haranetan ba gitxi gora bera gaur egungo Txileko 3. regiotik 10. eta jakite 12 diren badakizue Txile holan region izeneko departamentuetan satituta dagoela iparraldetik hegoalderaino ez dakit izan leike 12 izatea ez dakit ordun hause da kontua. Baina 19. Mendearen hasieran jaio zen Txileko Errepublika. Eta hause zera. Arazo, oda, espainolak, baino larriagoa izan zen Txileke ekarritako arazoa. Komentatzea ere Mapuchek bestei inpasorei Winka esaten dietela. Winka hitzak esan nahi du inbasore berria. Hauek izango ziren espainolak eta txiletarrak eta poliki poliki ere Winka erabiltzen dute ba gringo edo zuria adierazteko ere. Ordun, Txileko Errepublikak hasiera batetik, oda 1810 lortu zuen independentzia, ba urte hartan O'Higgins eroiak antolatu zituen Mapuchen lurrak bereganatzeko lehenengo legeak eta lehenengo neurriak. Hau da, lehenengo momentutik Mapuchen kontrako jasarpena politika hori estatuak zuzenduta egon da. Eta importantea da hau ere, hau da, Pinochet be agertuko zaigulako, agertuko dira sozialistek eta demokratak kristauek osatutako gobernuak, la concertación, eta berdin demokrazian, berdin errepublikaren astapenetan, estatuaren jokaera berdina izan da. Apur bat beranduago, ja, mendearen erdian, kanpaina erraldoibien garatu ziren Maputxen lurraldetan, Gualmapun, euren hizkuntzaz. Orduan, kanpaina erraldoibi horiek, Argentinako eta Txileko errepublikek bultzatuak ziren. Argentinako historiografian beraiek egin zuten agertzen da La Campaña del Desierto bezalakoa, zuzendu zuen Julio Argentino Roca presidenteak, eta genozidio hutsa izan zen. Arrezkeroztik Maputxeek dana galdu zuten, dana da lurra galtzea, baita izaera eta nortasuna, hau da guztiz desestrukturatuta hori da astelena da herria. Eta gaur egun 200.000, 300.000 izan daitezke Argentinaldean bizi diren Maputxeak. Bestaldean Txilen kanpainaren izena, bueno, kanpainaren izena bitxia da. Campaña de pacificación de la Araucanía. Hau da, Maputxen eta euskaldunen arteko zera kontuak edo komunen ditugun gauzak asko dira, ikusiko dugunez. Orduan, kanpaina hauek, ba, ez dakit, 60 urtekoak izan ziren, gitxi gora bera, eta bukatutakoan, ba, bueno, esan dudanez, Argentinan iaia desagerrarazi zituzten, eta Txilen oso eremu mugatu batean geratu ziren. Kontua zein zen, militarki lurrak kendu, gero zatitu, hau da, kuadrikula bategin, zatitu, hasi ziren lur honenekin, eta lur hoiek Suitzatik eta Alemaniatik zein Txiletik joandako koloniei eman zizkieten. Hauze da lapurketaren eta lapurketa sistematikoaren lehenengo urratza. Lurra kendu kanpotik etorritako koloniei emateko, garai haietan normala denez estatuak indarra zuen lurran, hau da abeltzantzan, laborantzan, eta urte haietan hasi ziren ere latifundioak sortzen, hau da normala da. Ba, kolonoari esan, zator nerera lan egitera, erosiko dizut beste, eta horrela azaldu ziren lehenengo latifundioak. Latifundioak gaur egungo etxaietakoak dira ere. Maputxei geratu zitzaizkien 500.000 hektarea. 500.000 hektarea, eta 500.000 hektarea kolonoi emandako partzeletan bezalakoetan zatituta. Hau da, Maputxei eman zizkieten ia 3.000 bajabetasun titulo edo eskriturak edo 3.000, eta 3.000 guzti horiek osatzen zuten hori 500.000ko hektareako lurraldea. Baina bestaldetik horiek dira komunidadeak ez daude elkarren ondoan, hau da, euren kokapena geografikoa Palestindarrekin gertatzen dena bezalakoa dala, ez? Da, kontu bera da. Erdian, ez dakit, komunitateen artean edo kibutzak daude, edo, hori da kontua. Ez dago, hau da, geografiaren aldean lurralde Maputxek ez dute zera iraupenik edo kulturatzen. Bueno,
kutxen gaurko egoera aztertzerakoan zenbait galdera bertzen dira eta zenbait kontu jakina. Alde batetik, zuk esan duzu, 5.000 kilometro kuadroko lur batean bizi dira, baina nola bizi dira?
Hori da, edo zelan bizi daiteke, zera, Libanoko refusiatu kampamentu batean, hau da, kilometro bakar batean. Ba, hau berdina da. Mapuchek lurrak galdu zituzten eta lurra galtzean gauza asko galdu zituzten. Alde batetik euren ohiko ekonomiari eusterik. Hau da, holako lur solo txikiek ez zuten jateko beste ematen eta asko eta asko hirietara joan ziren. Hirietara joan ziren, en fin, hirietara. Hirietako txaboletara. Hau da, Mapucheak Txile mailan dira pobreenak. Hau da, zurien artean pobrezia 120%koa bada, Mapuchen artean 134%koa da. Eta alkoholismoa eta, hau da, Far West pelikuletan agertzen diren gauza horiek, ba, Mapuche herrien ere ematen da, hau da, alkoholismoa, aukera falta, alboraketa, arrazismoa, kristona da. Gaur egun, 1.000.000 Mapuche bizi dira Txilen. 1.000.000. 750 hirietan. Hau da, oso gitxi dira komunitatetan bizi direnak. Ordu, galdu zuten ogibidea eta galdu zuten euren izaera garatzeko baldintzak. Hau da, Mapucheak esan nahi du lurraren jendea. Eta hau ez da izen utza. Hau da, Mapuchek pentsatzen dute izaki guztien anai arrebak garela. Eta lurrak ematen diguna, bueltatu behar diogula. Eta hau bada adibidez, hemen enek proposatzen duena. Zein da oreka mantentzeko onena. Baserritarra, zein da lurra ondo egoteko, ondo zainduta egoteko modurik onena, Mapucheek gobernatuta egotea. Ordun desagerrarazi zuten Mapuche izaera ia. Eta poliki, ba, 20. mendean, 70-ko hamarkadan, ba, aurrerapenak eman ziren. Jaio ziren hainbat elkarte Mapuche, gehienak alderdi sozialistari edo komunistari lotuak zirenak, eta lortu zuten gobernutik hainbat eta hainbat hektarea bueltatzea. Ah, bueno. Agertu zan Pinochetu arte, eta Pinochetek latifundistei bueltatu zizkien lurrak. Justu garai haietan, Pinochetekin ematen da gaur egun importantzia handikoa den eragilea, ez gatazkan eragin handikoa dana. Forestalak, hau da, basoak ustiatzen dituzten enpresak. Eta bitxia da hau ere, ez? Komeni da gaurko deia irakurtzea, jakiteko zenbat pinu radiata dekogun, eukaliptusena, batata bestea, eta orain azalduko ditugu zergatiak. Ba, bueno, Pinocheten garaietan eta jankiek bultzatuta hasi zan pinuaren eta eukaliptusaren monolaborantza edatzen. Eta Augustia Mapuchen kontura. Pinocheten garaietan 100.000 hektarea zituzten komunitateek. Hau dan gero, egun duela gitxi 50.000 hektarea ziren oraindik ere Mapuchek dauzkatenak. Bueno, kontuen izan behar da ere, azkenengo 10 urteotan ia 20.000 hektarea berreskuratu dituztela. Bueno, ba, forestalak, eukaliptusa, pinua. Hau da, ekologikoki hondamendia da. Valdiviako zonaldean, hau da, gaur Mapucheak bizi dira 8. eta 9. regioetan, eta hiriak dira Temuco, Valdivia eta Concepción. inguru hoietan bizi dira. Ba, Valdivian leorkeria itzela da. Valdiviako zera pinua eta eukaliptusa Japonia zelulosaz hornitzekoak dira. Hau da, Txileko edo Txile Errepublikako beste guztiak zuzendu dadoaz Europara, Estatu Batuetara. Baina, bueno, justu Valdiviakoa Japoiarekin zeikusirik dauka. Hau da, leorkeria pinuarena, Uruguain eren gozabera gertatzen ari da, paperolak edo, behin horretaz hitz egin genuen ere. Izan ere, Maputxek lurrak berreskuratzen dituztenean, pinuak ateratzea da egiten duten lehenengoa. Eta ez da txantza, nik ikusi dut berreskuratutako lurretan ura berriro agertzen. Hau da, ziku-zikue zen leku batean, ura agertzen berriro eta bertako zugaitzak eta olako gauzak. Ordun Maputxak badoaz zera galdutako izaeran, galdutako oreka berreskuratzeko lehenengo urratsak, lurrak, eta lurra hoietan bizi izateaz gain bere nortasuna garatzeko elementuak berreskuratu. Esan dudanez, lurrari lotuta daude, eta ez da erlijio hutsa edo espiritualtasuna, bada bizitzeko eredua. Hau da, beraiek esaten dute lurra oso importantea dela, eta guretzat ere, adibidez, importante izan behar dela, munduaren aldeko borroka dalako. Ez Maputxeen aldeko baizik. Bai. Orduan, bueno, esandakoaren arabera, hori da kontua gaur egun zera oso hektarea gutxi dituzte, komunitatetan sakabanatuta, eta etxai nagusiak, hau da, estatuaren interesarekin bat egiten duten arlo ekonomikoak, hau da, forestalak, hidroelektrikoak, hemen ditugu Martin Villa eta Endesa Jaunta Jabe. Hau da, bitxia da, oso famatu izan zen duela urte gutxi Endesak Txilen egin zituen Ralkoko urtegiak, Bio-Bio ibaian. Hau da, lehenengo urtegien kontrako borroka oso zutxua izan zen. Bigarrena ez horren beste. Eta hau lortu dute errepresioa erabiliz, noski, eta batez ere dirua sartuz. ONG-en bitartez, hau da, gobernu eskanpoko erakundeak arriskutsuak dira. Behintzat, ikuspuntu eskertiar batetik. Eta, zera, kontrasurgentzia plan hauek sustatzen dituztenak dira, Banko Interamericano de Desarrollo, Banko Mundial, eta tresnak dira, ba, GKEek eta gobernuak beraiek. Noski.
Gaurko egoera estortzen jarraitzeko bi kontu nahiko adierazgarriak direnen nire ustez aipatu behar ditugu. Alde batetik Rokanandoko komunitatearena eta beste aldetik Hector Llaitul.
Bai, hori da kontua, zera ohiko etxaiak dira, latifundistak, gero forestalak, hidroelektrikak eta orain mehatzariak. Hori da Rokanandokoa. Hauze bada, kontulmo iriti gertu, Pazifiko itxasertzean, Nahuel Buta Mendizerran, eta handago Jeu-Jeu lakua, oso leku miresgarria. Eta Jeu-Jeu lakua da, hain zuzen ere, Ego Ameriketako garbirik dagoen bagarra. Ordun. Hango lurren jabea, bueno, jabea, 160 edo forestal mininko da. Gero beste guztiak berreskuratu dituzte Maputxek. Adibidez, zuk aipatu duzun komunitatea berreskuratutako lurretan sortu zen. bitxia dalakua, oda, zera, Pacificotik, ba, kilometro batera dagolako, ez? Oda, oso bitxia da. Saiatu ziren ere, egitasmo turistikoak sortzen. Eta Maputxek geldiarazi zituzten. Eta beraiek esaten dute, hoiek oso borroka latza, gogorrak eta importanteak izan ziren, baina egungoa oso larria dala. Badirudi, jau lakuan, Nahuel Buta Mendizerran, eskandioa eta uranioa aurkitu dituztela. Eta burdina, bueno, burdina badagona kontu jakina zan. Kontua da, Txileko iparraldean agortzen ari dala burdina, beraz, egunen batean hasiko dira burdina ateratzen ere. Ordun hori, uranio eta eskandioarena. Eta poliki-poliki badoaz. Ordun, kasu hauetan, errepresioa eta errepresioa isilaraztea dira txiletarrek erabiltzen dituzten bideetako bi.
Bestaldetik Hector Llaitul aipatu behar dugu, okeres banabil Maputxe herriaren erresistentziareko buruzategiko bat.
Bai, lehen komentatu dugu zera Salvador Allenderen garaietan jaio ziren elkarte Maputxeak, sozialistak edo komunistak zirela. Egun esan leike antzekoa dala, ez? Edo hoietako asko handaude eta borrokak ez dakit. Bai, nik ez dut esango txarto daudenik, baina alderdien eta estatuaren interespean daude. Eta zera, eremu baten sortuta egon behar dira. Konstituzioan sartuta, ordune ezin dute ezer atera. Eta normalian egiten dutena da aldarrikatzea zera hainbat hektarea, zera, 19. mendeko eskrituretan agertzen direntakoak eta saiatu behai paitegietan inoiz zerbait zera lortzen duten. Baina bitartean zilegitasuna ematen diote estatua gobernuak sortutako politikari. Ordun, duela 10 urte jaio zen Arauko Maileko koordinakundea. Hector Llaitul koordinakundeko kidea da. Eta koordinakundea gatazkan lurrak berreskuratzen ari diren dauden komunitateak batzen ditu. Gehienak oso gazteak dira, 23 urtetik berakoak. Hau da, Hector guradinekoa da, dakit 40+ edo, liderra omen da, Txileko prentzaren arabera, tranquil, egon daitezkean Del Olmo, Los Santos, da txiletarrak, txiletarrek irakasle dute madre patria, pentsate politikan eta errepresioan. Ez, ordun esaten ari nez hau edabideak.
Banabil, epaiketa izango du, tortura salatu du, etengabeko represioaren beste ataltxo bat, nola izateko, asko eta asko izan direlako, bai, represio aldetik lurra kendu, kultura represioa eta barluze bat. Zer gertatzen ari da mentu honetan Hectorrekin?
Bueno, hori, lehen astu dudana. Edabidek esaten dute Hector Llaitul dala koordinakundeko jefe militarra, koordinakundeko tokia. Hau da, espetxean dauden guztiak, ia 40 dira, imaginatu aldu zuenez, number one, number bi, eta number zero dira, hau da, liderrak dira guztiak. ba, maputxe bat atxilotzen duten bakoitzean, hau da, koordinakundeko lider bate hartu dute. Bai, ordun Hector Mapuche klandestinitatean ibilia da hainbat urtetan. Bueno, klandestinitatean zegoenean ezagutu nuen nik eta argierako egin nion elkarrizketa. Orain irten da edo irten berria da zera historia horren bigarren fasea eta da Hector Itulena. Bueltatzea erabaki zuen, hainbat laguntza, hainbat kontaktu egin Ameriketan zehar, bueltatu ziren, eta zelada batean hartu zuten Konzepzion irian, eta espetxeratu. Leporatzen diote zute terrorista sortzeaz, hau da, zera, Forestal Mininkoren terrenerieri zua emateagatik, odolako, hauzek dira gehien bat, zera, maputxei sartzen dizkieten delituak. Dinot, sartu sarrarzi, hau da, montajeak direlako, ia guztiak. Frogak, estatuak edo poliziak emandakoak dira, horiek dira balio dutenak, eta hauze da, Hector Itulen kasua. Bere kontra dagoen froga bakarra, torturapean lortutako lekukotasuna da. Eta are txarrago. Roberto Painemil da lekukoa, komuneroa da, maputxea da ere, paramilitar talde batek baitu zuen, ondo baino beto ostiatu zuten, argentiniarrek esaten dutenez, lo hicieron de goma, oda, elektrodoak, ba, eta bar, eta bar. Eta epaitegiko idazkari baten aurrean, sinatu zuen aitorpena. Ez fiskala, ez epaia, hau da, asko dira kasu honetan dauden irregulartasunak. Orduan, maputxek esaten dute, sozialistek segitzen dutela tortura erabiltzen, Pinotxeten garaietan bezala. Izan ere, erabiltzen dute ere Pinotxeten garaietako lege antiterrorista bat, lege de asociación ilícita. Hau da, koordinakundea bera legez kanpo dago. Orduan, partaide esatea delitua da, bomba, espetxera. Gero, hauze guztia edo adibidez tortura isilaraztea. Hau da, Txileko edabidek bat egiten duten gobernuarekin. Zergatik, ba, edabideen jabeak, forestalak, latifundistak eta besteak dira. Orduan bada, zera podere bloke indartsu bat. Orduan, maputxek hainbat alditan esan ziguten hau esateko, hau da, tortura erabiltzen ari dela eta isilarazten dute torturaren erabilpena. Baita paramilitarren agerpena, baiketak eta beste nolako torturak. Niego nintzen, zera, anekdota, zidido bat kontatuko dizut, Jujulakuan egon ginenean, Jose Jankileo presoaren etxean egon ginen lo egiten. Han zegoen presoia den bere maztea, eta kontatu zigun zelan urteak lehenago, eta beraiek biak harrapatzeko bere 12 urteko iloba, baitu zutela karabineroek baitu eta ostiatu. Ama biurteko bat egun zera Buenos Airesen bizi da edo Temukuikui komunitatea hoiek 2000 hektarea berreskuratu dituzte, baina latifundio batek inguratuta daude eta poliziak inguratuta eta gaguero sartzen den polizia helikopteroak gainetik, hau da, estado de terror, Temukukui. Asko eta asko dira, ematen ari diren, eraso larria.
Maputxeak, Maputxeak erantzun, duela asko garelako, erantzun, duela asko garelako.
bukatzeko albaro, elkartasuna indarrean jartzeko zer egin dezakegu?
Mapucheek euskaldunok anaiarre batzak hartzen gaituzte. Aipatu dizudan etxe hartan adibidez, sartzen ikusi nuen lehenengoa, orman ikurrina jarrita, ura izan zen. Irutan sartu nintzen espetxetan bizitaz, eta batean sortzi ziren irekin ziren presoak, hau da, koordinakundeko liderrak, Jose Jankileo, Patricia Robles, Jose Guantxunau, hiru orduko bizitaldia. Orduan, esan nienik, orduan, bueno, esan nik zer kontatu behar dudan, oda, enbitik kanpo zer eratu behar dugun. Bai, ondo. Baina lehenengo eta behin hasi Euskal Herria zer egiten. Hau da, beraien txat Euskal Herria da segitzeko eredua. Nahi arreba gara, antzeko problematikak ditugu, eta guri zo daude. Orduan, lehenengo eta behin ezakit, arazoa edo gatazka ikasiz eta edatuz egingo genuke zeo zer, hau da, hemen ere, hau da, esaten zidaten, euskaldunek ere jakin dezatela, batez ere euskaldunek hemen zer gertatzen ari den, hau da, torturaren kontua guztia eta hori lehenengo eta behin, edatzea alden inean Maputxen problematika, batez ere, hau da, bereiek diote, gobernuak isilarazi nahi gaitu, ba, bloke informatibo hori ere apurtu, gaur hemen egiten ari garena. Eta momentuz ezer gutxi, jakitea zer gertatzen ari den.
Duelazko garelako erantzun. Duelazko garelako erantzun. Emaidazu eman artoaren boro arantzik gabeko lurra. Amaikorik alari arauko bizirik. Amar bider garaie, amar zugetau andre. Mapucheak erran.